Ons gaan nou praat met Dr. Terse Oosthuizen, sielkundige van die Noordwes Universiteit. Elke week praat sy oor die lig op geestesgesondheid. Hierdie maand van twyfel en ongeloof geloof het sy gepraat oor wysheid. Vandag wysheid van die grysheid. Nou ja, Terse, as jy daaroor praat, dan wil ek nou my begin assosieer met hierdie ouderdom wat 'n mens veronderstel is om wysheid te hê.
Hallo, luisteraars. Ja, party mense het ook al gesê die wysheid van die derdom. Nou ja, mens kan seker baie woorde daarvoor voeg. En dan natuurlik vir die mense wat wel hare het wat grys is. Daar's nou twee soorte mense wat ek ingesluit het.
Ja.
Weet jy, Willem, ek moet sê, ek dink omdat ek groot geword het nogal met die gesegde in ons huis baie keer, as jy raad nodig het, gaan praat met ouer mense, want hulle het baie wysheid. En toe ek nou begin het met die kyk na wysheid, het ek besluit, ek dink het gaan baie interessant wees om iets by te voeg. En dan wil ek sommer aansluit by wat Martie gesê het, en die sin van ons praat oor geloof en ons praat oor twyfel en die wysheid wat ons het, kom in die lig van wat sy ook gesê het, ons gebruik dit met die vertroue dat die Here dit ook vir ons gee en dit vir ons verryk, aanvul. En ons gebruik dit regtig met vrymoedigheid en twyfel nie in onsself oor hierdie verworwe wysheid nie. Dis baie interessant, hoe meer ons nuwe goed bedink en nuwe navorsing doen, meer gaan ons maar weer terug na die ouwe. Die vreselik interessante artikel het ek teruggelees oor Thomas Aquinas en sy siening van wysheid onder andere, wat nou in 2019 het iemand nou 'n bietjie van sy goed bekyk en daaroor geskryf, ook in die taal van die positiewe sielkundes as ons daarna kyk. En weet jy, toe gaan lees ek die oorspronklike werk wat nou wel in Engels vertaal was, want van sy goed was in Latijn en Italiaans en daar gaan ek uit by kom. En ek was verskriklik geïnteresseer in sy siening. Nou miskien ook net vinnig, Thomas Aquinas was 'n middeleeuwse Dominikaanse orde monnik en 'n filosoof. Hy het in 1225 het hy geleef, hy was 'n Italianer. Hy het studeer en hy was so 'n paar lande daar in Europa waar hy bietjie deel was van die Dominikaanse orde ensovoorts. Maar wat vir my die wonderlike van hom is, hy het 'n wonderlike, pragtige persoonlike verhouding met die Here gehad. En hy het gesê dat die pilare waarop senior of ouer mense se lewens gebaseer is en wat meer na vore kom, en ek bedoel ons praat nou van 1225, was dit nou sy waarneming, is omsigtigheid en skranderheid van kennis aan die een kant en dan wysheid aan die ander kant. En toe kom hy, toe sê hy, en hy het baie duidelike onderskeid gemaak tussen Christene en wysheid en nie Christene en wysheid. En hy het gesê dat as jy Christus aanneem as jou saligmaker, dan is jy 'n nuwe mens. En dan kry jy ook 'n ander soortige wysheid met die inspraak van die Heilige Gees. En dit was vir hom nogal belangrik. En dan het hy ook gesê, en dit kan ons almal van getuig, dat ouer persone beweeg op 'n glyskaal van in die een kant tyd wat verby is, wat ons herinneringe oor het, en dan nuwe tyd, die tyd wat ons nog oor het, wat genade tyd is. En ek praat spesifiek van die Christense siening rondom genade en dat hierdie genade tyd iets eintlik is waar ons dan dit wat ons geleer het, dit wat ons kan onthou, probeer orden. En ons doen dit op die manier wat ons nou byvoorbeeld, en hy praat van ons hou die sleutel na die geheue, en ons praat baie keer van ons korporatiewe geheue, mense wat byvoorbeeld aftree, dat ons letterlik nou gaan reflekteer, gaan dink, gaan besin oor al die kennis en inligting wat ons soort van bymekaar gekry het. En op 'n dag dan besef ons net, dit is amper asof ons 'n nuwe aha-belewenis kry van wysheid en insig wat verwerf is. Nou, sy omsigtigheid en skranderheid van kennis en ervaring, wat hy dan nou sy eerste pilaar hier noem, is die basiese beginsels wat ons vir onsself in die lewe vasgestel het, in terme van my kontak met mense, met dinge, my lees van die woord, baie spesifiek noem hy dit, of ander wysheidsliteratuur, of watter soort van my eie leeswerk ek waaroor gedoen het, gesprekke. Hy noem dit dan nou ook die kennis van dinge, wat ons opgedoen het, waaruit ons dan nou basiese beginsels van ons lewe begin vaststel het, en dat dit nie kon gebeur, as ons nie in kontak was met ander mense nie. So ons interaksie, ons kontak met ander, die kwaliteit daarvan, ons perspektief as ek in kontak of in gesprek is, met 'n ander mens, met 'n dier, met materiële dinge, dink vir jouself, as jy byvoorbeeld daar op die plaas met een of ander stuk meganika moet werk, of een stuk bouwerk doen, of wat ek al. Elke stukkie hiervan vorm hierdie omsigtigheid en skranderheid van kennis. En sal ek onthou, daar eerste gesprek het ons gepraat van sogenaamde teoretiese en praktiese kennis. Nou, ek wil nou nie sê ons wat ouer is moet om ons nou gaan intelligensie toetse aflê nie, maar as jy gaan kyk na die kennis, en dit is waar dit by mekaar kom, persone kan grade en baie kwalifikasies hê, en hulle het hierdie kennis en hulle pas dit toe, en daaruit kom 'n wysheid. En deur die jare het persone wat nie daai geleentheid gehad het, om dan nou hierdie kwalifikasies op te doen, of aan die voete van geleerdes noodwendig te sit nie, het hulle min of meer dieselfde, indien nie dalk baie meer deur ervaring opgedoen nie. So met ander woorde, ouer mense, wat blootgestel was hieraan, en wat belangrik is, is hoe bereid ons was, om ons ook aan nuwe dinge deur die jare bloot te stel, leer hieruit. Maar ons het nie net hieruit geleer, en nuwe vaardighede ontwikkel nie. Ons het geleer uit ons foute, en ons het ook gesien wat werk vir ons, en opstaan, en weer probeer, en aangaan. En op daai manier het ons ook kon begin onderskei tussen goeie en slegte gewoontes. So, dit is nou wat Thomas Aquinas praat van sy omsigtigheid en skranderheid van kennis en ervaring. So, daar is omsigtigheid in ouer mense wat uitkom ook in hulle wysheid. Hulle is nie hierdie, ek wil by die woord gebruik, vurige, dit moet nou gebeur, jong, vars, energieke bloed, wat nou net wil die dinge laat verander en die wêreld wil verander nie. Daar is so 'n bietjie, iemand het een keer sê, ja, maar ouer mense dink stadiger. Ek dink hulle kyk 'n bietjie stadiger na goed. Die denke is klaar daar, want hulle moet die jonger mens ook bietjie tyd gee om net gewoon te raak aan die stukkie wysheid wat hom volg. Want baie keer as ouer mense te vinnig reageer, gaan die jonger mense dit nie hoor nie. So goed, en dan die tweede pilaar wat hy noem wysheid, as dan die tweede, sal ek sê, belangrike aspek wat ons begin gemanifesteer sien by ouer mense. En dis my so mooi, hy praat van die rykdom van verworwe kennis en ervaring. Weet jy, dit is wat die mens sien, dit is goed dat oor die leeftyd by mekaar gemaak word. Dit is skatte, wat ek amper wil sê, in nou vreeslike oudtydse taal, maar dis my skatte in die knapsak van ons ouer persone. Daar die skatte wat die partykies vir my net so, deur die terloopse op of aanmerking maak, en my soort van, wow, hierdie is iets wat ek moet onthou. Sê dit weer, hierdie is regtig iets kosbaar. En die feit dat die ouer mense ons help, in terme van dit wat ek net nou gesê, dat hulle ervaar het, hulle gehees, bring orde oor wat reeds gebeur het. In ander woorde, hulle kyk na dinge, hulle onthou van dinge, kan goed baie meer in perspektief plaas, wat dit dan orden op 'n manier wat ander dit makliker verstaan. En die ander deel van ouer mense se wysheid is hulle te baie goed geïntegreerde mensbeskouing. Dit is, soos ek net nou gesê het, nie daai hitte van die oomblik wat 'n jonger persoon sal doen. Hier is 'n baie meer besadigde, 'n meer volwasse uitspraak wat meer aspekte in ag neem. En omdat hierdie wysheid nou oor jare gegenereer is, as ek so kan sê, moes daar baie onvoorspelbaarhede wat in ons lewens plaasvind, geïntegreer word in iets wat verstaanbaar moes gemaak word. Sin te maak, betekenis uit moeilike goed. En dit maak dat ouer mense dieper na 'n saak kyk en 'n opinie vorm wat oor 'n langer tyd kom en 'n baie meer volwasse en 'n baie meer gebalanseerde opinie kan vorm. En dan die raad wat hulle gee, kom dan ook daaruit. So ons sien daar's 'n dieper waarheid in ons ouer persone. Maar daar's ook 'n amper wil ek sê 'n vryheid van hoe hulle hierdie waarheid wanneer en met wie deel. Want iemand het ook een keer gesê dit was my baie interessant. Soms kan 'n mens 'n waarheid met iemand deel en daai persoon is nog nie op die punt om daai waarheid te kan verstaan nie en dan is dit amper letterlik asof jy nou jou tyd of jou asem gemors het. En soms is daar die regte tyd om die waarheid so te deel dat daai persoon op met wie jy dit deel dit kan aanvaar en iets daarmee doen. So ons sien hierdie integrasie tussen die teoretiese en die praktiese wysheid en dan kom ons by hierdie dat jy amper 'n verwondering kyk na die ouer mense en daar's iets van 'n lewe wat goed geleef is. Daar's 'n lewe wat tot op 'n punt gekom het waar jy kan sien hierdie is werklike lewenswysheid, lewenswaarhede, pyn, hartseer, vreugde en dit het in 'n persoon op 'n mooi manier 'n rusplek gevind.
Wil jy sê dat ouer mense altyd wysheid het of is dit 'n kuns om dit aan te leer dat sekere ouer mense baie meer wysheid sal hê en partykeer sal mens baie wysheid ook in jonger mense kom. Ek wil eintlik sê dat dit nie noodwendig met grysheid gepaard gaan of met jare gepaard gaan nie, maar met 'n kyk en 'n vermoë om te wysheid te versamel.
Ja, jy is heeltemal reg. Dit is so dat ons dit by jonger mense definitief sien en ek dink dit hou ook baie verband met die ek wou amper sê die ja, kom ons gebruik maar die woord die vermoë of die geneigtheid of die ondersoekende nuuskierigheid om meer te verstaan en perspektief te kry. Ja. En dan is dit ook so dat ek dink by sekere ou mense kan dit amper half ek wil presies dis as jy met hulle praat of in hulle geselskap is dis so 'n ryk ervaring. En dan is dit ook so dat by van die ouer mense die wysheid daar is, maar daar's ook so 'n goeie met alle respek so 'n goeie skoot hardkoppigheid of halstarrigheid of ek sal self besluit en doen wat waar en hoe. En ek dink dit het ook maar baie keer met onsekerhede wat ons almal ervaar verband. Ek wil amper die ja, ek sê dit so, dat almal van ons, as ek terugkom na die hele idee van, ons is op hierdie glyskaal van die wysheid wat ons aanleer en wat ons integreer in ons lewe. Niemand het ooit iewers gearriveer nie. So daarom, ja, daar's definitief jong mense wat regtig met wysheid besluite sal neem en met wysheid sal deelneem aan gesprekke en mense help en hulle ook help om perspektief te kry, maar net so sal daar ouer mense wees wat 'n ryker skatkis of knapsak vol van hierdie wyshede het en ander wat dalk nie soveel sal hê nie. En dan sal is dit ook so dat ons partykeer so 'n bietjie vasloop en wonder, is dit nou wysheid of is dit nou net 'n geval van hierdie is net my idee. Maar as ek sê almal van ons is daar, dit ek dink om terug te kom na die glyskaal, selfs die jonger mens wat dink hy's wys, ons het nogal gepraat in die tweede gesprek oor die moontlike gevare van die een dink ek so slim, ek weet so alles, wat so egoïsties kan wees dat dit ook nie mense regtig gaan help nie.
Ek wil twee goeters sê. Die eerste is dat Thomas Aquina was waarskynlik 'n baie baie uitstaande denker, filosoof, Christen gewees, want die Romeinse kerk het uiters groot waarde aan sy leerstellinge, val oor God en die godsiening, godsbegrip, erkenning gegee. Ja. So reeds in daai ou tyd, so mens kan dit gerus gaan lees en bekyk wat sê Thomas Aquino van dit.
Ja, verseker.
Ja, dankie dat jy hom verwys het, want ek dink hy's een van die groot geeste van wat baie keer miskien onderskat word of dalk misgelees word. Ek wil dan ook, voordat jy, excuse, jy wil sekerlik aangaan, maar voordat jy aangaan, wysheid. Jy weet, die Chinese het is spreekwoord wat hulle sê, een dom ou leer nie uit sy foute nie, een slim ou leer uit sy foute, maar een baie slim ou leer uit die ander ou sy foute. Is wysheid iets van dit?
Ja, daar steek baie waarheid in, en ek wil die voorbeeld gebruik van iemand wat ek goed mee bekend is, is een entrepreneur, een baie groot besigheidsman. Hy is baie suksesvol die laaste 10 jaar voor dit, het twee van sy besighede gevou. En die tweede besigheid het gevou as gevolg van iemand anders wat 'n goeie sakeman was, wat saam met hom in die besigheid gegaan het. En hy het baie keer vir my gesê, die rede hoekom dit gebeur het, is omdat hy in hulle samenwerking het hy seker goed gesien wat hy nie wou eien as hierdie is goed waaraan hy moet aandag gee nie. En ja, daarom glo hy die tweede besigheid gevou en nou dat hy vir die derde besigheid daai ervaring het, daai foute kon sien en regtig kon leer uit daai foute, gaan dit met hom baie goed. So dit is maar net miskien 'n praktiese voorbeeld, maar ek dink ook die belangrikheid van wysheid wat ons dalk vandag vir mekaar moet sê is, weet jy, as jy binne die filosofie en binne die wysheidsliteratuur begin lees, is dit wat ek hier sê oor wysheid, weet jy, dit is amper soos as wanneer jy na die aarde kyk van die uitspansel af. Weet, dit is amper nie so kopspeld groot nie, en ek dink dit is iets wat so wyd is, wat ons nog in soveel detail kan verken.
Tessie, ek weet jy, as jy nog iets wil sê, maar ek wil nou eers vraag, die tyd waarin ons lewe, laat dit toe dat ons wysheid nog vergaar, of kom ons op 'n stadium dat ons wysheid verwar, of dalk nie verwar nie, of dalk verwar ek het maar net, met kennis en intelligentie wat ons van die sosiale media, internet, wat ook al kry.
Weet jy, Willem, my persoonlike ervaring is, dat daar mense is wat doelbewus probeer om hulle self op hoogte van sake te hou, of inligting te soek, wat regtig waardevol is, wat sinvol is, en wat die mens kan gebruik. En dan is daar diegene wat glo, dit wat op hierdie sosiale media of die internet of Facebook of Twitter of Instagram geplaas word waar iemand 'n opinie gee, dit is nou die goed wat ons aanhang. En dit is waar ek rooi ligte en gevaartekens sien, want as mense nie regtig vir hulle self op hoogte wil bring van wat is die waarheid oor 'n sekere saak, en ek dink ons het dit ook hierdie afgelope tyd gesien met die hele ding van hierdie pandemie, wat baie mense goed op sosiale media gesit het, wat mense baie verwar het oor wat hulle te doen staan nou, terwyl as 'n mens rarig 'n bietjie gaan en jy gaan lees dieper, of jy praat met kundiges. Ek sal nooit vergeet nie, soos ek groot geword het en jy kan hier inkom, op die plaas was daar die Vrouwenlandbou Unie, behalwe nou die sistersvereniging waar my ma behoort, bijvoorbeeld my pa van die boerevereniging ensovoorts. Weet jy, hulle het soveel fantastiese sprekers die jare gekry om hulle toe te spreek oor verskillende goedkundige mense. En weet, daai soort kundigheid was werklik van mense wat aan die een kant die kennis en goed gehad het, en die ander kant dalk ook een bietjie navorsing gedoen het, ek kan nie onthou nie, maar daardie kundigheid was nie sommer net iets wat iemand uitgedink het en hierdie is nou wat ons glo nie. So ek dink om werklik te soek na iets wat regtig dieper kennis en verstaan meebring, is baie belangrik, en dit is iets wat jy net sommer vinnig gaan kry op die internet of sosiale media nie. Inteendeel, as ek baie keer sosiale media goed lees, kyk dan, as ek soos in soos iemand een keer gesê het, hoe kan die mens nog asemhaal as jy sulke nonsens kwytraak? En ek bedoel dit nou met groot respek, want ons, jy weet, as iemand vir my iets aanbied, en ek stuur dit aan, en nog een stuur dit aan, want vir wat die rede ook al, sonder dat ek rarig gaan sit en vraagtekens hier oor het, dan, ja, dan gaan dit nou so indruk skep. Maar ek dink die belangrike is, ons moet bly soek na die waarheid, na kennis, en dan kom ek weer terug, wysheidsliteratuur. Jy weet, ons vreeslike oulike boeke, wat die mens kan lees, wat ouens geskryf het, wat, ons kom nou byvoorbeeld net terug, wat ons dan gesê het oor Thomas, wat regtig inligting bevat, wat jou net na ander vlak toe vat van verstaan en perspektief.
Jy luister na die program Lig op Lig, op Maluti FM 97.1. Die gesprek vanmiddag met Dr. Tersia Oosthuizen gaan oor geestesgezondheid, maar spesifiek oor wysheid van die grysheid. Ons het gepraat oor wysheid en hoe dit verskil van kennis en hoe dit geïntegreer kan moet word, eintlik met kennis. Ja, so, en ons kry ook dan party mense wat vroeër wysheid verwerf as anders, en ander wat waarskynlik baie lank vat in hulle lewe om werklik die regte soort wysheid of verskillende soorte wyshede te vergaar. Ek besef ook dat daar mense is wat sekere soort wysheid het en ander nie, en daar's elke nie een van ons is volmaak in ons wysheid nie, net dis wat ek eintlik wil sê, daar's
jy skry op vanmôre.
Ja.
Ja, ja, ja. Nee, verseker en weet ekskuus Ek, dit is my nou een grappiele ding wat jy nou gesê het, wat een vierige prediker een keer gesê het, as jy nou nie jou keuse maak vir die Here nie, en jy beland nou in die warm plek, daar gaan geknaars van tanden wees, en vir die tand, wat nie tanden het, nie sal extra tanden gegeef word. So, nou wil ek het sê, vir die wysheid van die grysheid, daar waar jy haare bykie min is, moet nie bekommerd wees, en sal maar bykie extra grysse haare bysit. Ek was ingesluit met die feit dat ek daarom grys hare het, so bykie. Maar goed, ek wil net gauw vinnig ten slotte praat oor wat kan ons dan nou doen om hierdie wysheid verder te probeer bevorder of integreer of meer perspektief. En die een belangrike aspek is, wat is ons lewensstyl? Het ons gesonde lewensstyl nie net in terme van die fysieke waar ons sorg dat ons oefening kry, dat ons 'n bietjie beweeg, ons huishoudelike take en goed doen, maar is dit ook so dat ons loop 'n bietjie rond, ons stel 'n bietjie belang in wat gaan rondom ons aan, ons is in die natuur, ons is op 'n plek waar ons voel, ek kan betrokke raak by ander mense en wat hulle doen. En dit hou ook daarmee verband dat ek 'n kognitiewe oefeningslewensstyl het. En dit beteken, ek probeer, en soos almal wat ons nou nog gesê het, ek lees meer, ek bestudeer goed, ek probeer meer uitvind. Ek net nou sê, met hierdie vandalisering het iemand die vraag gevra, hoeveel boekwinkels is gevandaliseer, en ek het toch al gewonder, behalwe dat ek nou een van die sou wees wat boeke sou steel, maar waar lê ons waarde nog in terme van om regtig 'n goeie boek op te tel, of uit te vind van 'n goeie boek, en 'n goeie boek te lees, en dan ook daarmee saam in terme van die kognitiewe, wat doen ons om kreatief te bly, om buiten die boks te dink, om iets dalk met ons hande baie keer te doen, stokperkie of 'n ding te beoefen. Memoriseer ek elke dag iets, 'n gesegde, 'n Bybelvers, iets waar ek my baie spesifiek instel om meer te wete te kom. En dan, ons geestesgesondheidsbevordering, is daar, as ek praat nou spesifiek van iemand wat bietjie ouer is, is daar bagasie wat ons nog saamdra, wat ons maar kan neersit. Ondersteun ons mekaar. Weet, as gesinne byvoorbeeld by mekaar kom, en daar is nie maar die een wat ook geneig is om meer en makkeliker te ontplof. Hoe kan ons ons wysheid en ons verworwe kennis aanwend, om nog steeds harmonie in sulke situasies terug te bring, dat ons nie 'n geval het van ouers en kinders, byvoorbeeld wat uit mekaar uitspat oor 'n misverstand, en vir jare nie met mekaar praat nie. En om terug te kom na die kreatiwiteit, as ons dan nou by die punt is waar ons nou begin dink aan aftrede of afgetree, skryf 'n bietjie die familiegeskiedenis op, skryf die interessante insidente van jou kinders neer en gesegdes in die families en in die gesinne wat spesiaal is, laat dit daar vir die nageslag. Kom ons lag meer, kom ons doen meer goed saam, en ek het al so baie keer hier op klem gelê in terme van dat ons as ouers, as gesinne goed moet saam, daai belangrikheid ook weer van die rituele, daai gesonde, en ek moet klem lê op gesonde rituele en tradisies en gewoontes wat dit lekker maak om met mekaar te doen, want uit hierdie lekker saam wees, is daar 'n groter mate van optimisme en is daar ook 'n groter mate van 'n meer vervullende lewe wat ons ervaar. En dan baie, baie belangrik, en dit kom oral na vore, en ek het dit ook nou gesien in Thomas Aquinas se artikel, wat nou oor sy werk geskryf is, ons verhouding met God bly die mees stabiele, mees versekerde, grootste waarheid en sekerheid in ons lewe. En dit bring 'n innerlike konstantheid mee, wat as dit vas en seker en waar is, ons nie van kan ontwortel nie. En ek wil nou vinnig afsluit deur die volgende te sê, daar was navorsing gedoen in 1986 met oor die 600 nonne, waar hulle byvoorbeeld vir hulle gevra het of hulle, as hulle dan nou dood is eendag, hulle breine bietjie kan fisies ontleed en kyk hoe in terme van agteruitgang of wat ook al moontlikhede vir Alzheimer ontwikkeling ensovoorts plaasgevind het as hulle dan nou die dag tot sterwe kom. Maar wat hulle toe gedoen het, vra hulle ook vir hierdie nonne hulle joernale. En hulle het gevind dat die nonne wat baie keer voordat hulle begin het om hulle toetrede tot die klooster of wat ook al te aanvaar of dan nou daaraan mee te doen, hulle lewensverhale geskryf het waar hulle 'n positiewe uitkoms gesien het, of dan in hulle joernale tydens hulle lewe meer optimistiese woorde gebruik het, dat hierdie nonne met uitsondering amper nie Alzheimer ontwikkel het of een of ander degeneratiewe brein toestand ontwikkel het nie. En die slotsom waartoe daar gekom is, is hoe meer ons besig hou daarmee om te soek na dit wat vir ons optimisme kan laat ervaar, hoop kan laat ervaar, gesonder te leef, maak ook dat ons langer leef met meer waarde wat ons in ons lewe ervaar. En dan dink ek, wil ek afsluit by wat ek die hele tyd gesê het, kom ons gebruik ons geloof, kom ons gebruik ons wysheid, om daar waar die twyfel in die goed toeslaan, om dit binne perspektief te sien en daaroor te kom en steeds die geloof te bou.
Ek hoor jy is klaar, ek wil dan vra, jy het nou klem geleë op negatiewe teenoor positiewe denke en die verskil aan ons geestesgesondheid op 'n langer termyn, miskien as ons ouer word of so.
Ja.
Het dit ook te doen met ons bagasie wat ons saamdra van ook dalk in die verlede ingedoen is wat vir my swaar is, wat ergens skeef geloop het. Loop dit saam met, ek wil eintlik vra, staan dit partykeer in die pad van ons ontwikkeling van wysheid? Dis wat ek wil vra, nie oor die so in 'n minuut se tyd, asseblief, ek weet dis moeilik.
Is reg. Weet jy, hierdie negatiewe ervaring en bagasie vernou ons denke. Jy sal onthou dat ons baie keer gepraat het oor die positiewe aksietendense, gedagte-aksietendense. So die vernouende denke maak dat ons letterlik soos 'n passer al om hierdie punt van die passer bly dwaal, dwaal, dwaal. En die enigste manier om uit te kom is ons om dit neer te sit, perspektief te kry, ons denke daaroor te verruim, insig en perspektief te kry, en ja, dan kom die wysheid vanself.
Ja, dankie. Ja, Tersia, jy het ook jou privaat praktyk daar. So as iemand met jou in kontak wil kom en dalk 'n bietjie raad, leiding nodig het of vir iemand anderster wil aanbeveel, gee gerus 'n nommer.
Goed, 082 807 3159. En julle is meer as welkom.
Dis 082 807 3159 Dr. Tersia Oosthuizen. Baie dankie Tersia, geseënde, gesonde en 'n wyse week vir jou.
Baie dankie en dieselfde vir elkeen van ons luisteraars en vir jou ook. Mooi bly, tot ziens.
Tot ziens.